samospráv získaných z ľudovo-demokratických štátov. I hneď po oslobodení a prostredníctvom vojenskej misie delegácie v Budapešti zariadil som širokú špionážnu sieť v Maďarsku. Generál Dastich, ktorý po februári dezertoval a stal sa otvoreným agentom americkým, zriadil širokú špionážnu sieť a posielal mi kuriérom dôležité špionážne správy z Maďarska, ktoré boli financované z dolárových fondov. Z týchto agentov, ktorí pracovali v tejto sieti, mi je známe jedine meno doktora Bereca, ktorý podával politicko-hospodárske špionážne správy. I takto získávané správy používal som vo svojich špionážnych stykoch s Nicholsom, Steinhardtom a Dežánom.
Priznali ste, že po dlhé roky ste prevádzali Benešovu preimperialistickú politiku a súčasne ste nadviazali nepriateľskú spoluprácu s Rudolfom Slánským a po strate politických pozícií Beneša ste sa zaradili do Slánského protištátneho sprisahaneckého špionážneho centra. Hovorte o tom podrobnejšie.
Musím povedať úvodom, že protidemokratická, nepriateľská činnosť doktora Beneša v Československu bola uľahčená tým, že v tomže samom smere pôsobila rozvratne skupina ľudí okolo Rudolfa Slánského, ktorí za jeho pomoci dostali sa na význačné funkcie štátneho a stranického aparátu, nezabúdajúc prirodzene ani na pozície v živote hospodárskom, už si v centrále alebo po krajoch. Vypovedal som, že i hneď po oslobodení Československa z nacistickej okupácie sovietskou armádou nahrnulo sa z Londýna zoskupenie rôznych tých podnikavcov, obchodníkov, konjunkturalistov, ktorí všetci vyznávali Benešovskú koncepciu, ktorí mali rôzne zväzky a záväzky, už rodinné, finančné alebo iné, na západe, alebo ktorí proste boli v službách cudzích spravodajských služieb. Títo ľudia postupne za vedenia a pomoci Rudolfa Slánského prenikali do dôležitých funkcií štátnych i stranických a hospodárskych. Slánský si na ústrednom sekretariáte vytvoril z židovsko-buržoázne nacionalistických a židovských elementov svoju skupinu, ktorá zase svojich príbuzných a svojich bližších ľudí dosadzovala do ďalších a ďalších pozícií v štátnom, hospodárskom a politickom živote. Práve týchto ľudí, spoločníkov Slánského, som mal na mysli, keď som povedal, že nepriateľská politika Benešová v Československu po oslobodení bola uľahčená tým, že v tomže smere prevádzali rozvratnú činnosť a iné živly, kryjúce sa členstvom komunistickej strane.
Vymenujte tieto osoby, ktoré spolu s Benešom a Slánským zrádzali záujmy československého ľudu.
Slánský už od počiatku, od roku 45. začal dosazovať na miesta krajských tajomníkov KSČ v najdôležitejších miestach týchto svojich spoločníkov. Za predanca západu a milionára od Tušlinga poslal do Brna odhaleného agenta západu Viléma Nového do Moravskej Ostravy a po ňom kozmopolitu Vítezoslava Fuchsa do Ústí nad Labem židovského buržoázneho nacionalistu a kozmopolitu Mikuláša Landu do Plzne, Líbena, Landu, nebo ja neviem, aké jeho nové meno.
Lomský.
Lomského, ktorý bol tiež v Londýne, ďalej do dôležitej funkcie organizačného tajomníka komunistickej strany Slovenska, kozmopolitu a spojku na židovských buržoáznych nacionalistov v Maďarsku, Kolormana Mošku a pozdejšie trockistu Ervína Poláka za krajského tajomníka KSS do Bratislavy. Za vedúceho medzinárodného oddelenia ústredného sekretariátu menoval Slánsky sebe blízkého kozmopolitu Friedricha Gemindra, ktorý mal tiež spojenie s tými samými nepriateľskými živlami ako on. Pomocou a zavedenia Slánskeho pretiahol tiež Ludewig Frejka svojich spoločníkov z Londýna do oslobodeného Československa a zaistil im rôzne kľúčové pozície v štátnom a hospodárskom živote a vytvoril z nich v ústrednom sekretariáte strany tzv. Národohospodárskú komisiu, ktorá bola jedným z prostriedkom Rudolfa Slánskeho na orientovanie a zväzovanie československého hospodárskeho života s kapitalistickým svetom. Táto orientácia v úseku zahraničnom sa prejavovala nielen v nepriateľskom zameraní exportu a importu, ale aj vo federovaní takého priemyslu a jeho rozširovaní, ktorého základňa a export boli závislé práve na kapitalistickom svete. To, jak rýchle prebiehal výber a rozostavovanie týchto nepriateľských kádrov, ako to bolo rafinované, maskované a vydávané za líniu strany, svedčí o tom, že už vtedy medzi Rudolfom Slánskym a jeho spoločníkmi existovala dohoda o tom, ako sa zmocniť z týchto kľúčových pozícií v štáte a v strane. Jak Beneš, tak aj Slánsky mali jeden a ten samý cieľ, to je likvidáciu ľudovodemokratického systému a prevedenie Československa na koleje kapitalistické, a preto rozostavovali na všetky dôležité miesta svojich ľudí tohoto zamerenia, ktorí mali jednoho pána západných imperialistov.
To ovšem uznáte, že jistě nebylo náhodné. Tak jakým způsobem došlo potom k té dohodě vás, jakožto člena toho špionážního protistátního centra Slánského, o té společné nepřátelské linii?
Nezapírám a doznal jsem, že jsem spolu so Slánským prevádzal rozvratnú kádrovú politiku na ministerstve zahraničných vecí a že som sa tým zaradil do jeho protištátneho sprisahaneckého špionážneho centra. I hneď nedlho po mojom návratu z Londýna som sa obrátil na Rudolfa Slánskeho ako na predstaviteľa strany a požiadal som ho, aby mi určil svoje kádry pre dôležité miesta na zastupiteľských úradoch československých v zahraničí. Bezvýhradne všetci kandidáti, ktorí boli Slánskym pre tieto miesta vybrané, boli z radov londýnskych emigrantov, židovských buržoáznych nacionalistov a kozmopolitov. Vedel som o nich, že práve tak ako ja, mali úzké styky s Benešovým reakčným táborom v emigrácii, ale na to ešte nadviazali ďaleko širšie a užšie styky i s anglickými reakčnými kruhmi. Na základe už tejto listiny Slánskeho mne bolo jasné, že ja ako prívrženec Benešov mám tú samú líniu v kádrových veciach ako Slánsky.
Uveďte tých ľudí, ktorých vám Slánsky podstrkoval do ministerstva zahraničných vecí z radov svojich spoločníkov.
Pamätám sa, že na tejto Slánskeho listine okrem kozmopolitov figurovali tiež aj tzv. Americkí repatriační dôstojníci, ktorí boli na tieto funkcie naverbovaní v Londýne. Boli to buržoázny element doktor Riegelhaupt, ktorý keď sa nedostal na ministerstvo zahraničných vecí, vrátil sa v roku 1946 do Anglicka. Bol to ďalej trockista, inžinier Lagus, který potom byl vyslaný jako dopisovatel ČTK do Londýna, hoci si nevzal dost práce, aby si osvojil dostatečně český jazyk, a který v roku 1948 odišel do emigrácie. Byl to buržázní element František Leib Landa, který pozdější zastával důležitou funkci na ministerstve zahraničního obchodu. Na listině byl ďalej doktor Zoltán Gregor, známý svojou temnou minulostí. A další týmto lidem podobní. Slánskému pravda muselo být jasné, že takáto zostava lidí mě uvolní ruky, aby som dosadzovala já ještě v zvýšenej míře do ministerstva zahraničních věcí reakčních lidí odaných Benešovi a mě. Hoci toto mě vyhovovalo, musím povedať, že kandidáti Slánského boli natoľko skompromitovaní, že som sa vyhol ich prijatiu do ministerstva zahraničných vecí.
Avšak neskoršie, po roku 1945, ste sa so Slánským zhodli v otázke kádrov.
Áno, musím však povedať, že Slánský aj potom rozostavoval v ďaleko širšom merítku a rozsahu nepriateľské elementy v štátnom, politickom a hospodárskom živote, než ako som to robil ja. V pozdejších rokoch sa potom vyvinula situácia tak, že ja som podporoval na ministerstve zahraničných vecí Slánského kandidátov a on podporoval mojich. Ale opakujem znovu, jednalo sa v podstate o jedny a tie samé nepriateľské elementy s radou o väčšine emigrantov zo západu, užší kozmopolitov alebo buržoáznych nacionalistov. Tieto osoby, protežované angloamerickým kapitálom, všetky pracovali rozvratne proti ľudovo-demokratickému systému a mnohí z nich robili politiku a líniu na odstránenie socializmu a reštauráciu kapitalizmu v republike.
Přerušuji na dobu asi 10 minut. Posaďte se. Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem obviněného Vlado Klementise. Hodně blízko mikrofonu, aby bylo vám dobře rozumět. Tak jsme přestali ohledně těch míst na ministerstvu zahraničních věcí, totiž ohledně osob, které vám Slánský posílal a které vy jste pak rozmisťoval na určitá odpovědná místa. A teď mi řekněte, o jaké nepřátelské elementy jste se opíral vy na ministerstvu zahraničních věcí.
Ako som bol už doznal, ja hneď po mojom príchodu do Prahy v roku 45 som na dôležité a kľúčové pozície ministerstva zahraničných vecí dosadil ľudí oddaných Benešovi a mne. Tak vedúcim politickej sekcie a pozdejšie generálnym sekretárom ministerstva zahraničných vecí som menoval Arnošta Heidricha, ktorý pozdejšie dezertoval do zradnej emigrácie, šéfom prezídia, a teda prakticky šéfom personálnej politiky na ministerstve zahraničných vecí, vyslanca Jínu, ktorý pozdejšie prešiel ako šéf politického oddelenia do prezidentskej kancelárie doktora Beneša, za šéfa spravodajskej a informačnej sekcie som menoval ďalšieho z najodanejších prívržencov Beneša, Chmelaža. Aj na ďalšie dôležité miesta som menoval ľudí tohoto zamerenia, ktorí všetci robili politiku zväzovania Československa s kapitalistickým západom.
Kedy a akým spôsobom si začal Slánsky budovať svoje pozície v ministerstve zahraničných vecí?
Slánsky si získal najskôr pre nepriateľskú prácu na úseku ministerstva zahraničných vecí Friedricha Gemindera, ktorého, ako som to bol už uviedol, menoval vedúcim zahranične politického oddelenia v ústrednom sekretariátu KSČ. Ale už predtým, od roku 1946, Slánský si zaisťoval pozície na ministerstvu zahraničných vecí pomocou jemu oddaných dôverníkov Vavra Hajdu, Edvarda Goldstückera, Karola Dufka, ktorí všetci zoskupovali hneď od začiatku svojho nastúpenia na ministerstvo zahraničných vecí, živli podobne nepriateľské a oddané Slánskému, z ktorých pozdejšie za vedenia Friedricha Gemindera bola vytvorená trockistická skupina. Plne sa rozvinula nepriateľská činnosť tejto skupiny a tiež moja spolupráca, nepriateľská spolupráca so Slánským na ministerstve zahraničných vecí po februári roku 1948.
V čom konkrétne sa prejavovala táto vaša a Slánského nepriateľská činnosť a akým spôsobom Slánsky riadil a usmerňoval trockistickú skupinu na ministerstve zahraničných vecí?
I hneď po februári vymohol Slánsky na predsedníctvu UVKSČ ustavenie tzv. Komisie piatich, ktorá za jeho predsedníctva a za mojej a Gemindrovej účasti vyberala úradníkov na vedúce funkcie v zahraničí i v ústredí ministerstva zahraničných vecí. Súčasne, alebo skoro súčasne, Slánsky rozhodol sám a sdelil mi, že o všetkých ostatných, jak personálnych, tak organizačných otázkach na ministerstve zahraničných vecí bude rozhodovať iná komisia za predsedníctva Friedricha Gemindera a za pribrania niektorých členov akčného výboru, ako Vavra Hajdu, Karola Dufka a iných. V roku 1949 sa Slánsky rozhodol, že kompetencia tejto komisie bude prevedená na komisiu troch a v čelo tejto komisie zase postavil Friedricha Gemindera. Týmito zásahmi a opatreniami, ktoré pozdejšie nasledovali, Slánsky pomocou svojej trockistickej skupiny a za môjho súhlasu a spolupráce pokračoval vlastne v nepriateľskej Benešovej línii v oblasti kádrovej a organizačnej na ministerstve zahraničných vecí s tou malou obmenou, že na miesto Benešových reakčných ľudí boli teraz dosazovaní kozmopoliti alebo buržoázni nacionalisti, ktorí boli oddaní Slánskému, Gemindrovi alebo tejto skupine.
To značí, že Slánsky, opierajúca o vás a o svoju trockistickú skupinu v ministerstve zahraničných vecí, nielenže držal v svojich rukách rozhodovanie o kádrových otázkach, ale priamo zasahoval prostredníctvom svojich ľudí do politickej pôsobnosti ministerstva zahraničných vecí.
Hej, Slánsky si práve tak ako Beneš zariadil, aby všetci titulári a vedúci úradníci, ktorí odchádzajú do zahraničia, alebo ktorí prišli do Prahy na návštevu, sa u ňoho hlásili, aby mu podávali referáty, jemu alebo Gemindrovi, a dostávali od neho inštrukcie. Takýmto spôsobom užíval a používal Slánsky tieto nepriateľské kádry k tomu, aby ich pomocou presadzoval svoje sprisahanecké ciele a mal styky s zahraničnými rozvedkami. Slánsky i Geminder používali k stykom s týmito ľuďmi šifry i kuriérnej služby ministerstva zahraničných vecí.
Čo znamená, že po odchode Beneša prevzal riadenie vašej nepriateľskej činnosti na ministerstve zahraničných vecí Rudolf Slánsky?
Áno. Vyplývá to tiež aj zo spôsobu, akým bola prevedená tzv. Prvá očista na ministerstve zahraničných vecí i hneď po februárových udalostiach. Vedením tejto očisty poveril Slánský Fridricha Gemindera a za jeho a môjho súhlasu boli ponehaní ďalej v službe na ministerstve zahraničných vecí prívrženci Benešovi a boli odstránení len notorickí reakcionári, ktorých bolo ťažko držať vzhľadom na ich skompromitovanosť. Musím povedať, že aj pozdejšie očisty Slánský sabotoval, keďže návrh na konečnú očistu ministerstva zahraničných vecí nehal u sebe po celé mesiace ležať nevybavený.
Slánský v úzkej spolupráci s vámi nielenže sabotoval po februári 1948 očistu ministerstva zahraničných vecí od nespoľahlivých živlov, ale tiež ďalšie také živly presadzoval do zodpovedných funkcií na ministerstve zahraničných vecí. Uveďte konkrétne prípady.
Po februári z rozhodnutia, priamo z rozhodnutia Slánského a za môjho súhlasu bol za šéfa spravodajskej informačnej sekcie menovaný známy trockista Eugen Klinger.